25 ولا بيتو فول كان كونسوم سيير افريكا
ما تولمينا غير ميس سيك تشمالا ما تولمينا بيسيكا نس باي باكا مسمنا كولاندا بسونا بتنجينغا كي كونغو كاسينتيت كوفنا ياو بتا ينتيكا بسونغ ياي نانزيت لام فو ميسي جوزيف كابيلا كنا كولاندا كوسالا نامبانزا غوما نتيكو كوما ناندي بوبيا نا ساكي سيكا بانكين دو لوتاكا نا كاتا ماكيسي فاك دي سي بولدا كاما كيسا لوران كوندا نا مو بانتان بيت كي كوندا فينا كو بوكيان كونا بيت دك نادين ديامبو نا غوما Bobia is on film back in a Kubanzilla Kimbeva Sidampe, our Nakongusha Saints in a Beto, Bambevia Kinapolanda Kakanakubulama, Kifonus Betkebakabuki and Bonsa Chikapa Nakasai Occidental. Sangwaka Betkevanayana Kilumba Bobia Kintala Bima Kakomatamingi, Nambonsa Kisangani, Beledaka and Bushmai, Kikuman and Bushmai Kila Kubanzilla Lukalu, Penaki Sanganika Kufuluka and Zadi Kongo, Patata Mama Talankova Sanguna Beto, Nakilumabu. Matunu mingi na benosu kena kulanda beto na sake yake mingi na kizunga ya kivu ya zulu. Mfume si Joseph Kabila bizi abisaka yao kena kulanda na kusala nzetulu na mbonza gomo yake buwala kimfuma kizunga ya kivu ya zulu. Bubu yai yandi kwenaka na sake na dibakui na mbuta Joseph Kabila kondua kavena kuzabisa. Ti yandi kesala nyosu sabna kufutula ngemba sereka na buwala yina yake na kituzo ba kilometre makumi zole na ntambwati na kukuma mbanza gomo. Wapi bankindu ya ngolo lutaka na kilumba sabame katoa na kuluta. Na kati ya makesa luyalu bwela dea kabayina kena kupesaka maboko na Laurent Nkunda na ndambu ya nkaka mfumia insi melaka na kusadisa nkanguina na nima ya bapasi nyosu baba kaka na bankindu ufana kena kuluta beknadini jambu izabisaka tibetike bukilange ngeki na mbanza goma.
Samu na mfumu ya bwala baina vandaka na lukutakano na saki na mfumu ya inti Joseph Kabila ndiye tolo ya mfumu ya inti kembote mingi yandi kuenda katala bao samu na kusemisa nkango ya saki samu na mavanga ina ya mvita lutaka na tuka ya sabala meluta samu na bao mfumu ya inti mepesa bao msiluti baki bwela maluako samu na kusunga mbote ngemba na saki yandi bolaka diakati baki manisa na mbala mosi diambu ina ya Laurent Nkunda yandi mosi mezaba kana wapi mutindu kimvuka toko mite restrefu wana vutuka na goma samu na kuvingila lusadusu ina ketinda mfumu ya inchi Joseph Kabila baza bante TV kana nini yandi ketinda bao yaza bakana tete mbo TV tasa ya njetolo ya Joseph Kabila na goma bantu mingi mona yandi TV kansi baki kaka na kivuvu beto mese pila njetolo ya president beto kelomba yandi diambo mosi yandi sadisa nkango ina menyo kwa mabilombo mingi na mvita yandi sadisa beto awa na tutokolo ya inchi samuti beto bantu ponaka yandi mingi yandi sosa mutindu ya kupesa ndola tompe kukanga bao samuti beto lenda kwenzila ve mvita. Bantu tina konso mbala beto zona diambo ina ve beto zona tunga inti na beto. Beto meza bisa president yandi sala nyoso yandi kanga Laurent Nkunda mpe banata yandi na busonga neti Thomas Lubanga.
Kunda sa trati a justice kome Thomas Lubanga.
Beto zabati yake na nkango kuluta difunda 15 tina ka mvita na sake baki ntete na kuvingila ndemba mavutuka mbote samu bavutuka na bwala na bao. Na goma Bernardine Diambo samu na Radio Kapi.
Kasi nantola ya nzetole ebek na dindi ya munga fransi matimfumi ya insi kwenaka na kutala mbuta Jean-Pierre Bemba na inzo nandi awa nambaza kishasa bwala kimfumi sina beto ya fwanaka lukutaka lumosi ya mfunu na kutuba ya kalaka pepek de mbuta Vital Kamere ya fwanaka na lioka ya mbuta Joseph Kabila Mpambave ya kena komunisa luzole ya mfumi ya insi na kusala kiba tunyoso sabu na kutunga diaka kongo kishasa na mutilome fwanaka na penandamu ankaka mbuta Vital Kamere za bisaka timbuta Jean-Pierre Bemba bwela diaka bilandi nyoso ya mfumi ya insi na ntangu ya luyola mwaba ntangu bata bikala tibi mankaka bake na yauti na kidumba bubi yae ya niza bisaka nyoso ya na alalo ya gimati.
Umono me basisa bangindo zole na kutala mayayi ya mfumu ya intime sala na mbuta Jean-Pierre Bemba mtete mbuta Joseph Kabila zolaka kusungisa na kangwa inti ya mvimbati kuponama lenda kabula bambuta inti na Betove Kongo Demokratiki bebisamaka mingi na mvita yake lombati konsomwa na inti kupesa losadusu na yandi ya vwanda ya maloku ya mbongo ya mayele tibangindo ankaka wapi kintwadi betulenda tunga Kongo Demokratiki yampa kutungama ya inti ketala ve bambuta yina menunga to yina menunga vena kuponama kansi yauke lomba mingi mayele mpengolo ya beto nyoso samuti Kongo Demokratiki vutusa mambote na yao nyoso yina bebaka na tangu ya mvita mpe ya zole yandi zolaka kumanisa banungu nungu yina ketuba mati bantanini ikilandi ya mfumo Jean-Pierre Bemba kele na ngindu ya kusala mavwanga na kati ya mbanza Kinshasa nde yandi kwendaka samuti kintwadi baba bamvutu ya kutanina nkangu na beto na ngemba pe na ndemba mpe awa betu ketuba mfumu ya inti kena kubongisa mosi mukanda yina tapesaka ndambu ya mambote na kacha bilandi na yandi kifanusu bata bikala na ndambu ya matoma ya bisalu bata vwanda kaka na ba inzo ya leta mpe bata vwanda tiba ntanini ya makesa ya Kongo Demokratiki inti na beto.
Mambo mingi ya nene tubamaka na lukuta kanuna ya mazona kati ya bambuta nusu zoleai mezabisa mbuta Fidel Babala ya kentolisi enzo abisalo mbuta Jean-Pierre Bemba kasi ya vwana kaka mwa kukutana ya zola mambo ya ngeba tubamaka ve mbuta Fidel Babala kaka na alwalo ya gimati.
Ya seleka kilandi ya mfumu ya insi ya mbaka mazono mfumu ya insi ya meka tuka kuponama ya vandaka lukutakano ya kimpangi kati na bao zole batu bila kampe mambu ya nkaka ya mfunu ya ntangu yai ya mono lenda kutuba ve na meso ya bantu kansi ya fana kuzabana ti ya vandaka ve mambu ya ngolo na nima ya mvita ya kuponama bantu zole ya vandano wa nina kiti ya mfumu ya insi fana kutana samu na mbala ya ntete kansi ya keleve na lukutakano ya mutindu yai ndeba lenda tubila mambu ya ndembama ya fana kuzabisa ti kilandi ya mfumu ya insi na luzayusu na yandi zabisaka mbote ti yandi tasala opposition ya ngolo na kuzitisaka bantiku ya insi beto tabungisa opposition ina kasi beto ke vingila kima ya mfunu vena kabila beto talandila mbote mutinu yandi tadiatisa insi mono banza ti ya tavwanda samu na mambote ya mingi kati na nkangu.
Ndambu ntete matunsi ya bambuta nunenaka biti na ndambu ya bainzo wa binzozi na bizunga ya meba na kubasika nsangu yae pesa maka bubi yae na Grand Hotel ya mbaza kishasa na yani mwusi nganganzabi malumalu ntodisi ya CI na kinzozi ya nisalaka na ntola papanzi sangu batu lenda pe kutala yao na site internet ya CI ba w3.ci kikokila fdc.org. Makisa ya efok salaka kisadu ya mbote awana inti na beto wa kongo kishasa mingi nantangu ya kupona mayambala zule ya mfumesi vwanake na kusalama General Christian Damei ntwadisi ya makisa yai zabisaka nyosu yai mazoni na kinzozi ya makisa yai ya bainsi ya mputu salaka nantola bapanzi sangu na ya metadela mingi kutanina nantangu ya mbaza kishasa General Damei kondoka vena kuzabisa tia kentete kisadu ya makisa yalu yalu mweledaka bapulusu yalu yalu Christian Damei na kinzozolo ya Rene Kapita.
Si on se pose la question de la sécurité
Kutanina ngemba pendemba makati ya Kongo Demokratiki kelomba maloku mingi pe bimvuka mingi ya makesa ya inza betu lenda tubati Monique kile kimvuka ya nene ya makesa ya inza yina kena kusabisa Kongo Demokratiki ti na bilungu yaye samuti ngemba pendemba vutukila nkangu betu bakwa effort betu kisaka mingi samu na kusala kisalu yina kasi mingi mingi na tangu ya kuponama awa betu melingisa kiye kwa na beto betu lenda ve baka lukumu yina kaka samu na beto mosi kasi beto baka kapelusadusu ntangu na ntangu ya makesa ya Kongo Demokratiki ya mpulusu na yao mpe ya makesa ya Monique wapi kintuati beto salaka nyoso samu na kutanina ti kuponama luta na ngemba pena ndembama na Kongo Demokratiki ya mvimu
me usi avec la police et forces armées etc.
Kaka na meta de la mingi lukengelo awana bwala kimfumu Kinshasa ya fwana kusimati ya melunga bubiai bangona tato mvimba kubanda dingundu mosi kena zula ludi ya inzo ya kena sika ya bisalu ya manganga mayele ya kena kutalaka mambo batu kreshi na nkufi ba kena kusalaka mingi na balabala komite urbana kumina gombe na kutuba ya bantolisi ya makesa batu laka yao na ntangu ya mavonga ya ngona ndanda wana kena kuluta na mbaza kishasa bisadi ya inzo yai baondeme kumakusala na wonga sabna yao beto landa kimbangi ya mbuta polidok mubo yai ya kentolisi ya kimvuka kena kumadena kaba inzo ya ba inzo ya basangu na inti na beto akele kaka na sika ya dingudu na kele beto landa na kinzozolo ya ribionzeza.
On a constaté qu'il y avait
Betu monaka di bende mosi mpena mayele na betu betu monaka ti yao kevandaka vena sika ya betu monaka yao nde betu mkanaka tiba nganga mayele ya kesalaka besalu na bau au wanakati lupangu yayi betu monisaka bau wonga na betu na kubakama ya kima ina mpe baza bisaka na moni basoda ya moniki kuisaka mpe bata alaka yao ikasiti bubu bame futuka ntete vesa mna kupesa mvutu toku katusa yao mpe betu zabaka mfunu na yao ti yao kele mosi ya bisadi ilu ya mvita na tangu bambute ya Monique Kuisaka mpe basonga kabeto ti ya ukele mosi ya bisadilu ya nene mpe yambi ya basoda mpe makesa kesa dilaka na bambita zina na yao na ndinga franse kele rokete.
Bimpumbulu timi nduki na maboko yibaka na mpimpa mazono na kati ya bainzo 18 na cité ya Kaina na Kivuazulu Kaina ke na territoire ya Lubero mingi na kitoza ba kilometre nkaba mosta makumi samba na kukuma mbaza Goma na kutuba ya Antolis ya Kaina Mbuta Mubere lukwa misa seleka miyibi na muyibi na salamaka na bakatize zole pibi mpumbuli na vanaka kitoza kumi ya Mvimba na kumanisa ya fwana kusimati jambu ina tena kusalaba na nima kukwe na makesa mingi FARDC na Sake gwele daka na nyanzali na kulanda mavonga ya kena kuluta bilumbu ina na ndambu ina ya insi na beto. Mutindu beto za bisaka yao bubu ya inza Mvimba kena kubanzila kimbeva sida mpe ya fwana kuzabisa ki ya melunga bubu ya ibamvula kumi ya Mvimba ya insi na betu kena kusepela kilumbu yai ata kutibangolo nyosu ya insi na betu kena kusalaka samna kufituna kimbevu yai kasi kisalu, na, kisalu kele mingi na kizunga ya Equateur mpamave bangolo mingi kena kusalamaka kana bambaza kasi na kulanda na ndama wabwala kuna bisadulu ya kileve samu kibaku iza landila yao na mutindu ya mefona kana ntala bambevu yai ya mebolama mingi na mbanda chikapa betu kena kizunga kasi occidental na basangu ya meka toka na ndamu ya inzo kena kutalaka mambu ya sida awa na insi na betu akungisha sa ya fona mpe kusimbati ya fona kupesa malungi na nkangu batu kukwe na peko mwonisa nzuto na babu na ndambu wa minganga sabu na kuzaba inki mtindi ya kele sabu na yao beto landa munganga davi kabongo ya kentolisi ya inzo ya ikena kutalaka mwamwa sidara kasa occidental ya kena kenzo zolo ya nkuna beto piero ila meji
la séroprévalence
ntalo ya bantu ya kele na kimbevu ya sida na mbanda chikapa kele ya kuluta na bifuru nyoso ya insi nyoso kele sabu chikapa kele na mabulu ya masi ya ntalo mkiti ya matali ya ntalo kele salamaka mingi awampe kindumba kele ngolo kwaku kindumba na ndamu mosi mkiti ya jamba mpe bima ya nkaka ya ngolo na ndamu ya nkaka bantu lenda kaka kubaka kimbevu ina ya sida ya kelomba malongi ya mingi sabu bantu kusoba bikalulu na bao ya zole ya lomba kulonga bantu upe kusala ba centre wapisika bantu takwenda tandisa menga na luzolo na bao mosi baina nyoso takwenda mpe kana bakele na kimbevu ina betu tapesa bao bankisi samuna yao kaka na mutindu ina nde betu lenda kukitisa ntalu ya kimbevu ya sida na kisunga na betu
Blechinde ni kambala na nsangwa nkuna beto alia na elipana gamba ya seleka bima ya kudia ya bema tantalo mingi na mbonzo kisangani bwala kimfuma kizunga ya oriental kikuma baki na kuzabisa kuna ke kufuluka nzadi kongo ya kena kupesa uonga na batu kena kutataka bima na ndambuna samu tiba boto na bautu ba masuwa ya dindave Blechinde ni kambala.
Ya kere mingi bima ya kika tukaka nansi ya nzadi ya Kongo. Bima ina ke kumaka na mbanza Kisangani na babuatu ya nene. Kansi mutindu masa ya nzadi ya Kongo ke mata mingi na basabala yai. Banku wa masuwa mekuma na wonga na kukotisa masuwa na bao na kati ya nzadi. Mutindu zabisaka bajiran ya zandu ya iate ya kere na lweka ya nzadi ya Kongo. Samuna yau bima ya kuteka me matantaru mingi. Mutindu zabisaka nkento mosi ya kuendaka kusumba madia. Kifanusu bido mosi ya mafuta ngasi ya vandate kama na ba franc congolais mafunda ia mekuma kuteka mabubu yai na ba franc congolais mafunda sambanu kitunga ya manyoko kete kama mabubu na ba franc congolais mafunda tatu na kama tano kansi yameluta sabala mosi yavondate kama na ba franc congolais kama nana dikopa ya nguba kesumbama na ba franc congolais kama zole na makumi nana na sika ya ba franc congolais na sika ya ba franc congolais kama mosi na makumi sambanu basaki ya makala mpe bankuni mevile mpe na bazando kasamu na mvura ina ya ke matisa masa na nzadi ya Kongo bazandu ya ia tempe jubu jubu zole ya bazandu ya nene ya mbanza ina mefuruka masa mpe minkiti lenda ve kukota samu na kutikisa bima na bao
na kumanisa basangu ya insi na beto ya belunga bubi yai bilumbu toto mfimba ya bima kudia peke na kumatantalu na mbanza mbujimai na kasai oriental ya ke mingi kukangama ya nzila lukalu katuka lubawoka binda mbujimai mingi na kubeba ya kionvu na nzadi ya lomami mpe kubeba ya banzila ya matoma na kutala bambula kena kunoka bilumbu yae na kizunga ya Kasai Oriental. Na nsanga bainsi ya nzenza na nima ya kubaka bwala uda mazono na nkokila na maboka bimpumbulu makesa vyolo insi ya Central Afrique vwanda kena kulanda bubu yae ya seleka na kulanda batu na ndambu ya zule insi ya Central Afrique pe bubu yae na nkinzi ya kimponza insi ya Central Afrique ya kembuta François Bozize mfumu ya insi za bisaka tibimpumbulu kena kunanisa insi nandi kele kakaba yae kena kunata mavonga na bainsi mingi ya ntoto na beto ya Afrika mpena insi ya Côte d'Ivoire ya kile kimvuka ya inza salamaka sababu nakusaidia nsi yai na kutala mavuanga nusu wake na kuluta na ndabu na talaka bubi yai manaka ya kuvutuka ya ngemba mpena kilo mazoro mutu musu baka kalufwa kitezu ya kumi lwalaka bamputa na mbanza musu ya inza ya Cote d'Ivoire na nima kutambula ya nkangu sababu na kumanga lukano wa mfume isi mbuta lwa rambagbo ya kuvutula bisa, bakalaka ya bate limisaka na kisalu sambu na ntudi ya mvindu ya balo saka kuna ina pesa kalufwa na batu mingi pe pesa kabimbevu na batu mingi ya ntoto na ya Cote d'Ivoire. Na lusalusu wa mimi kindu na njela mashini Rebeke Balenguma blushina ni kambala koso musiara Afrika baonde pesa kabasangu yae mpena kisabala kekuiza muke vwana nasuka mkuna beto jangoma nanko kila bebi kalamboto kula na manaka na beto ya Radio Kapi kintuwa ditu mkuna beto Rimi Sezaya Chamala.